Sura ya 13 mstari wa kwanza. Mtu wa Mungu alikuja tokea Yuda kwa neno la Bwana kule Betheli. Na Yeroboamu alikuwa amesimama karibu na madhabahu ili kufukiza uvumba. Mstari wa pili. Akalia kinyume na zile madhabahu kwa neno la Bwana. Ee madhabahu, madhabahu, hivi ndivyo asemavyo Bwana, tazama mwana aitwaye Yosia atazaliwa katika familia ya Daudi, na juu yenu atawachinja makuhani ambao sasa wanafukiza uvumba mahali hapa pa juu kwa ajili yako. Juu yako atachoma mifupa ya watu. Sura ya 3. Kisha mtu wa Mungu akatoa ishara siku hiyo hiyo akisema, hii ndio ishara ya kwamba Bwana amesema, tazama madhabahu zitavunjika na majivu yaliyo juu yatamwagika. Sura ya 4. Na yule mfalme aliposikia kile mtu wa Mungu alichosema, kwamba amelia kinyume cha zile madhabahu kule Betheli, Yeroboamu akanyosha mkono wake kutoka madhabahuni akisema, mkamateni. Ndipo ule mkono aliokuwa ameunyosha dhidi ya mtu wa Mungu ukakauka, kiasi kwamba hakuweza kurudisha mwenyewe. Mstari wa 5. Na ile madhabahu ikavunjika vipande vipande, na yale majivu yakamwagika kutoka madhabahuni, kama alivyokuwa amefafanulia kuwa ndiyo ishara ya kwamba mtu wa Mungu alikuwa amepewa kwa neno la Bwana. Mstari wa 6. Mfalme Yeroboamu akajibu akamwambia mtu wa Mungu, msihi Bwana Mungu wako akupe neema ili uniombee, ili kwamba mkono wangu rejee kwangu tena. Kwa hiyo mtu wa Mungu akamwomba Bwana, na mkono wa mfalme ukarejea katika hali yake tena, na ukawa kama alivyokuwa mwanzoni. Mstari wa 7. Yule mfalme akamwambia mtu wa Mungu, twende nyumbani kwangu upate chakula, nami nitakupa zawadi. Mstari wa 8. Yule mtu wa Mungu akamwambia mfalme, hata kama utanipa nusu ya miliki yako, sitaenda na wewe, wala sitakula au kunywa maji mahali hapa. Mstari wa 9. Kwa sababu Bwana ameniamuru kwa neno lake, hutakula mkate wala kunywa maji wala kurudi kwa njia uliyojia. Mstari wa 10. Kwa hiyo mtu wa Mungu akaondoka na kurudi nyumbani kwa njia aliyokuja naye huko Betheli. Mstari wa 11. Sasa kulikuwa na nabii mwingine mzee aliyekuwa akiishi Betheli, na mmoja wa wanawake akaja kumwambia mambo yote ambayo mtu wa Mungu ameyafanya siku hiyo kule Betheli. Wanawake wakamwambia pia maneno ambayo mtu wa Mungu alimwambia mfalme. Sura 12. Baba yake akamwambia, alienda kwa njia gani? Wale wanawe walikuwa wamemwona yule mtu wa Mungu kutoka Yuda, njia aliyotumia kurudi. Sura 13. Kwa hiyo akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Kwa hiyo akamtandikia punda, naye akampanda. Sura 14. Yule nabii mzee akamkuta yule mtu wa Mungu, na akamkuta amekaa chini ya mti wa mwaloni, akamwambia, je, wewe ndiwe mtu wa Mungu aliyetoka Yuda? Naye akamjibu, mimi ndiye. Sura 15. Kisha yule nabii mzee akamwambia, twende nyumbani kwangu ukale chakula. Sura 16. Yule mtu wa Mungu akamjibu, siwezi kurudi na wewe wala kuingia ndani na wewe, tena sitakula chakula wala kunywa maji pamoja na wewe mahali hapa. Sura 17. Kwa sababu niliamriwa hivyo kwa neno la Bwana, hautakula chakula wala kunywa maji kule, wala kurudi kwa njia utakayokuja nayo. Sura 18. Kwa hiyo yule nabii mzee akamwambia, mimi pia ni nabii kama ulivyo, na malaika amesema na mimi neno la Bwana akisema, mrudishe aje na wewe katika nyumba yako ili aweze kula chakula na kunywa maji. Lakini alikuwa anamdanganya mtu wa Mungu. Mstari wa 19. Kwa hiyo yule mtu wa Mungu akarudi pamoja na yule nabii mzee, na akala chakula nyumbani kwake na akanywa maji. Mstari wa 20. Walipokuwa wamekaa mezani, neno la Bwana likamjia yule nabii aliyemrudisha. Mstari wa 21. Naye akalia kwa mtu wa Mungu aliyetoka Yuda akisema, Bwana asema, kwa kuwa umeshindwa kutii neno la Bwana na umeshindwa kuishika amri ya Bwana ambayo Mungu wako alikupa. Mstari wa 22. Bali umerudi na umekula chakula na kunywa maji mahali ambapo Bwana alikuambia usile chakula wala kunywa maji, basi mwili wako hautazikwa kwenye makaburi ya baba zako. Mstari wa 23. Baada ya kula chakula na kunywa maji, yule nabii akatandika punda wa mtu wa Mungu, yule mtu alirudi naye. Mstari wa 24. Baada ya mtu wa Mungu kuondoka, akakutana na simba njiani na kumua barabarani, na mwili wake uliachwa barabarani, na yule punda akasimama pembeni, na yule simba naye akasimama pembeni ya yule mwili. Mstari wa 25. Watu walipopita na kuona ule mwili umeachwa barabarani na ule simba akisimama karibu na ule mwili, walikuja wakaeleza habari hiyo mjini kule ambako yule nabii mzee aliishi. Mstari wa 26. Yule nabii alimrudisha kutoka njia aliposikia akasema, yeye mtu wa Mungu ndiye aliyeshindwa kutii neno la Bwana. Kwa hiyo Bwana alimtoa kwa simba ambaye amemrarua katika vipande vipande na kumua, kwa vile neno la Bwana lilivyokuwa limemonya. Mstari 27. Kwa hiyo yule nabii mzee akamwambia wanawe akisema, tandikeni punda wangu, nao wakamtandikia. Mstari 28. Akaenda akachukua mwili umeachwa barabarani, punda na simba wamesimama pembeni ya ule mwili. Yule simba hakula ule mwili wala hakumshambulia yule punda. Mstari wa 29. Yule nabii akachukua ule mwili wa mtu wa Mungu akaulaza juu ya punda na akarudisha, akaja kwenye mji wake kumomboleza na kuzika. Mstari wa 30. Akaulaza mwili kwenye kaburi lake na wakamombolezea wakisema, ah, ndugu yangu. Mstari wa 31. Kisha baada ya kumzika, yule nabii mzee akamwambia mwanawe akisema, nitakapokufa mtanizika kwenye kaburi ambalo tumemzika mtu wa Mungu, mtalaza mifupa yangu pembeni mwa mifupa yake. Mstari wa 32. Kwa kuwa ule ujumbe uliosema na Bwana dhidi ya madhabahu kule Betheli na dhidi ya nyumba zote za mahali pa juu katika mji wa Samaria, hakika yatatokea. Mstari wa 33. Baada ya haya, Yeroboamu hakuacha ule uovu wake. Aliendelea kuchagua makuhani wa kawaida kwa ajili ya mahali pa juu kutoka kwa watu wa kila aina. Yeyote ambaye angeweza kutumika alimtakasa kuwa kuhani. Mstari wa 34. Jambo hili likawa dhambi kwenye familia ya Roboamu na kusababisha familia yake kuangamizwa na kuondolewa kabisa katika uso wa dunia.